Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 11 may dushanba, Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom dasturimizda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'ining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan olindi. O'zini 2005-yil 13-may voqealarida ayblanib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan militsiya zobitining o'g'li deb tanishtirgan shaxs ozodlikka Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyatni akromiylar zimmasida ekanini aytdi.
Dadam shu mana shu mas'uliyatni boshqargan PTSD Milliy xavfsizlik binosini turmani biz ochganmiz.
Afg'oniston hukumati O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari deb ko'rilgan 28 nafar mahbusni isyonchilar tomonidan asirga olingan 19 harbiyga almashdi. O'zbekiston Islomiy harakati mintaqa tinchligiga tahdid sola oladimi?
Ularning nihoyat maqsadlari mana shu O'rta Osiyo mamlakatlari, jumladan O'zbekistonda o'tib kirib va u yerda ham hattoki agar hukumatni qo'lga olmasalar ham notinchlikni ko'paytirish.
Toshkentda urush va mehnat faxriylariga yarim fabrikat lavsha tarqatildi. Jizzaxda chiqarilgan 50 kilolik bir qop un narxi 96 mingga chiqdi.
Mahsulot 90 ming, 95 ming, mana shu ovozlar.
Hamda Ukrainada hukumat qo'shinlari safida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammad Ozod nazari o'ngimizdagi bir soat davomida Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga jahon yangiliklari bilan hamkorim Farruh Yusufi. Farruh, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zini 2005-yil 13-may voqealarida ayblanib, 20 yillik qamoq hukm qilingan Qobuljon Parpiyevning o'g'li Jahongir deb tanishtirgan shaxs ozodlik efirida Andijon qirg'ini uchun butun mas'uliyat akromiylar deb ataladigan guruh zimmasida ekanini ta'kidladi. 11 may kuni ozodlik onlayn eshittirishining Andijon qirg'ini 10 yilligiga bag'ishlangan sonida qatnashgan shaxs 13-may voqealarida o'zi ishtirok etganini iddao qilib, biz O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darmoqchi edik, islomiy davlat o'rnatmoqchi edik deya ta'kidladi. Ayni paytda ozodlik muxbirining nima sababdan oradan 10 yil o'tib bunday iqror bilan chiqqani to'g'risidagi savoliga bizga bu yerda yomon bo'lyapti deya javob berdi. Lekin yomon bo'lyapti deganda nimani nazarda tutishini bu yigit aniqlashtirmadi. O'zini Jahongir Parpiyev deb tanishtirgan bu shaxs Andijon qirg'ini nomi bilan tarixga kirgan voqealarni unutishga chaqirdi va bu voqealarni eslab inson huquqlari faollari va jurnalistlarda kerak bo'lmagan ish bilan shug'ullanayotganlikda aybladi. Oldimizdagi chorshanba kuni Andijon qirg'iniga 10 yil to'ladi. 2005-yil 13-may kuni Andijon markaziga to'plangan minglab namoyishchining O'zbekiston hukumati kuchlari tarafidan o'qqa tutilishi oqibatida inson huquqlari faollari taxminiga ko'ra 1000 nafargacha odam halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari halok bo'lganlar soni 187 kishini tashkil qilgani, ularning asosiy qismi qurollangan terrorchilar bo'lganini iddao qiladi. Xalqaro xabarlar. Rossiya matbuotiga ko'ra, AQSh davlat kotibi Jon Kerri 12 may kuni Sochi shahrida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan Ukraina, Suriya va Yamandagi bo'hronlarni muhokama qilish uchun uchrashadi. Davlatga qarashli RIA Novosti agentligi diplomatik manbaga tayanib, Kreml Kerridan Ukrainadagi bo'hrondan chiqishga doir yangi takliflarini kutayotganini xabar qildi. AQSh davlat departamenti bu xabarlarni hozircha tasdiqlagani yo'q. Fevral oyida Germaniya va Fransiya vositachiligida Ukraina sharqida sulh o'rnatish imzolanganiga qaramasdan hukumat qo'shinlari va Rossiya parast ayirmachilari o'rtasida vaqti bilan janglar davom etmoqda. G'arb va Kiyev Rossiyani ayirmachilarga qurol aslaha va odam kuchi yetkazib berayotganlikda ayblab kelmoqda. Moskva bu ayblovlarni rad etadi. RIA Novosti manbasi Moskva Kerrining tashrifidan hal etuvchi yechim kutmayotganini ta'kidlab, ayni paytda bu juda muhim deya bildirdi. 10 may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgan Germaniya kansleri Angela Merkel Moskvani o'z nufuzidan foydalanib Ukrainadagi ayirmachilarni sulh shartlariga amal qilishga ko'ndirishga chaqirdi. Yamandagi Huti isyonchilar 11 may kuni Saudiya yetakchiligidagi koalitsiyaga doir jangovar samolyotni urib tushirganlarini bildirishdi. Undan biroz avval Marokash o'zining harbiy uchuvchisi yo'qolganini e'lon qilganida Hutilarga qarashli Al-Masirah telekanali qabilalarining havo mudofaa kuchlari Sadadaning Vadi Nushur shahri osmonida jangovar uchqichni urib tushirdi deya xabar qildi. Hutilar istiqomi hisoblangan Sadadan olib ko'rsatilgan reportajda qabila vakillari samolyot qoldiqlari atrofida bayram qilayotganini tasvirlangan. Telekanalga ko'ra, urib tushirilgan apparat F-16 rusumidagi uchqich bo'lgan. Video tasvirida samolyot bortida Marokash bayrog'i tushirilganini ko'rish mumkin. Marokash harbiylari jangovar samolyot bilan aloqa 10 may kuni kechki soat 6 yo'qolganini bildirdi. Yamanda 6 hafta avval Hutilarga qarshi havo hujumlari boshlanganidan beri koalitsiyaga qarashli samolyot ilk bor halokatga uchrayapti. Makedoniyada o'tgan hafta oxirida Kumanova shaharchasida otishmada o'ldirilgan 8 politsiyachiga motam tutildi. 11 may kuni butun mamlakat bo'ylab davlat bayroqlari tushirildi, sport musobaqalari va siyosiy tadbirlar bekor qilindi. Makedoniya prezidenti Georgiy Ivanov 9 may kuni ertalab boshlangan otishma paytida 14 nafar qurollangan gumonlanuvchi ham o'ldirilganini ma'lum qildi. Otishma ro'y bergan shaharcha Kosovo va Serbiya chegarasiga yaqin joylashgan. 10 may kuni kechqurun televizor orqali qilgan chiqishida Ivanov politsiyachilar mamlakatning turli joylarida beqarorlik, boshboshdoqlik va qo'rquvga olib kelishi mumkin bo'lgan terror hujumlarini oldini oldi deya bildirdi. Bosh vazir Nikola Gruevski qurollangan guruhning 5 yetakchisi ismlarini e'lon qilib, ularning hammasi Kosovo fuqarolari bo'lganini ta'kidladi.
Jahon va mintaqa yangiliklari endi sharh va tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining boshlig'i Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev ishdan olingan. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha 52 yoshli general Hayot Sharifxo'jayev o'tgan oyda ishdan olinib, Toshkent Oliy MXX maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralardan bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor qilish imkoni bo'lmadi. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
General Hayot Sharifxo'jayevning ishdan olinganligini ozodlikka bildirilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining o'z ismi sir qolishini istagan sobiq xodimlardan birining mikrofon suhbatiga ko'ra,
generalning ishdan olinishini O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning ishdan olinishi bilan deyarli bir vaqtda bo'lganiga e'tibor qaratish kerak.
Unga ko'ra, general Sharifxo'jayev ishdan olinishi
keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining o'nlab nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir.
O'tgan hafta Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi, Sud departamenti, Toshkent shahar hududiy boshqarmasining